Já vás chci všechny pozdravit a poděkovat za pozvání pro Jakuba a pro mne, taky pro Barču, která zůstala doma, neboť čas je již blízko, narození miminka. A přináším pozdravy od těch, kteří tady nejedenkrát byli, od svých rodičů. Maminka se chtěla vydat s námi, ale zalehli v nějakých chřipkách s taťkou. Takže zůstali nakonec doma, pozdraví taky ze sboru od nás, evangelikálního společenství křesťanů. Já jsem to tak lehce počítal teď, 25 let to bude určitě, co jsme tady se objevovali, teda i já častěji. Potom byla nějaká ta družba, že, těch mládeží sborů. Za těch 25 let se mnohé změnilo. Já mám doma 4 děti. Ten nejstarší je už větší než já, tak s takovou úctou s ním hovořím, ale on se mnou také. A o těch 4 dětech bych taky chtěl něco povědět, ale nebo použít je jako ilustraci. A předtím, než dám slovo Jakubovi, který bude vlastně hovořit o té misii samotné, tak bych se chtěl s vámi zamyslet nad takovým tím biblickým základem pro misii, který můžeme vidět v Pánu Ježíši Kristu. David Livingstone jednou řekl takovou možná trochu provokační větu a ta zněla: Pán Bůh měl jediného syna a udělal z něho misionáře. Je to tak? Je to pravda. A já bych se chtěl podívat na 4 takové aspekty, 4 charakteristiky, vlastností takového toho božího misionáře, Pána Ježíše Krista. Oni se tam objeví všechny 4 a my se postupně u každé z nich zastavíme. Ta první je, že byl poslán a uposlechl. Boží slovo říká v Evangeliu Jana v 17. kapitole v 18. verši. Vlastně jsou to slova Pána Ježíše Krista, kdy se modlí ke svému otci a říká: jako ty jsi mne poslal do světa, tak i já jsem je poslal do světa. Jak jsem řekl, máme 4 děti a někdy je třeba trochu zorganizovat ten domácí provoz. Ten nejstarší má 18 a nejmladší má 8. Máme 3 kluky a to nejlepší nakonec, děvče. A tak, aby člověk stihl se někdy večer taky umýt a dostat včas do postele, tak musí to člověk trochu zorganizovat a říct: tak, běžte se mýt. A představte si, nic se neděje. Dále hrají své hry, dále se, chtěl jsem říct, učí do školy, ale to ne. A tak musím přistoupit k tomu, že řeknu: Adame, běž se mít jako první. A nebo někdy řeknu: domluvte se, a když se nedomluvíte, tak to bude po mém. Takže oni se raději domluví. A nebo řeknu: tak, dneska si uklíďte v pokoji. Nic. Představte si nic. Prostě 20 let křesťanské výchovy, ale když řeknete: Teresko, uklid si na svém stole, tak je to takové už, jako už se nemá na co vymluvit. Je jenom jedna ta Tereska u nás doma. Je to dobré, když dáváte každému děti jiné jméno. Přece je takové adresnější. Jinak to bylo ale v nebi. Když v nebi zazněla otázka, koho pošlu, kdo půjde, nebylo dlouhé ticho, já nic, on je přece starší, ale Pán Ježíš se přihlásil a řekl: já půjdu. Byl poslán, uposlechl. Kdybychom to řekli tak trochu po lidsku, bez řečí, dobrovolně, aktivně. To druhé, přebýval mezi námi. To se vlastně dotýká těch základů, těch misijních principů. Ten princip té inkarnace, to, že se člověk, že přebývá mezi těmi, Pán Ježíš, mezi těmi, jimž jde sloužit. Pán Ježíš se stal tělem, žil jako my v těch našich podmínkách. A já jsem jednou měl možnost být se skupinou zahraničních křesťanů, oni byli ze Spojených států a jeli na takový misijní týdenní výjezd do zemí bývalého Sovětského svazu a tak jeli jsme asi 2 Češi, myslím, s nimi. Z nějakého důvodu se to stalo, že jsme tam jeli s nimi. A Působili jsme ve Voroněži asi týden. A tehdy jsem prožil, že těch nevím kolik let ruštiny, které člověk absolvoval na škole, přece jenom by mohlo mít nějaký význam. A dokonce jsem byl schopen říct lidem evangelium, zprávu Ježíše, a dokonce se i s někým modlit z těch lidí, kteří tam reagovali. Bylo to takové zvláštní a příjemné zjištění. Nicméně, co chci říct je, že když jsem tam přijel, my jsme bydleli první den v Moskvě a potom jsme se přestěhovali celou noc, jsme jeli do té Voroněže, tak jsme bydleli v takovém hotelu, asi bych to přirovnal náš takový nějaký penzion spíš, ale tam to byl takový jako super hotel, měli jsme teplou vodu a měli jsme svoje oddělené jídlo, které si oni objednali a jako ti organizátoři toho pobytu. Ale první den, když jsem tam přiletěl, když jsme tam přijeli, tak první věc, kterou jsem chtěl udělat, je, že jsem chtěl jít domů. Okamžitě jsem se zháněl po telefonu. Oni nám teda vzali pasy a nedali nám je asi půl dne, takže jsem stejně nemohl a letadlo bylo objednané až za týden. My jsme přes den chodili mezi lidmi po ulici, navazovali jsme rozhovory, zvali jsme je na večerní programy, vždycky jsme byli v tom terénu a večer jsme se sešli v tom hotelu, kde jsme bydleli. Vždycky jsme se mohli vrátit někam, kde jsem byl aspoň s někým, koho znám. Ten druhý Čech byl taky od nás ze sboru. Měli jsme zabezpečený slušný servis. V podstatě jsme nežili v tom standardu, ve kterém žili tamní lidé. Žili jsme v něčem, bych řekl, lepším. Ale moje reakce byla, já bych se chtěl vrátit domů. Ježíš přišel tady na zem a nežil v lepším standardu, než jsme žili my lidé. Žil, bych řekl, v takových podmínkách průměrných a možná i podprůměrných. Čteme si, že neměl kam hlavu složit. My jsme u nás ve sboru měli dlouhá léta jednu misionářskou rodinu, nějaký Jim Miller s ženou a s dětmi. A on je pro mě, od teďka budu používat jeho jako takový prototyp misionáře, on je pro mě takovým obrazem asi skutečného misionáře. On určitě byl ve své zemi zvyklý na trochu jiný standard, ale když byl mezi námi, žil jako většina Čechů. Měl pronajatý byt 3+1, ze kterého jednou dostal výpověď a museli jsme zhánět asi během 3-4 týdnů, jsme museli najít nějaký jiný byt. Měl 3 děti, žil ve 3+1 bytě, jeho děti chodili do české školy, měli potíže s učením se školou. A když si čteme, že to slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi, taková je asi moje nějaká představa. To je to, co udělal také Ježíš. Žil v těch podmínkách jako my. Přišel, aby sloužili, ta třetí věc. Syn člověka nepřišel, aby si dal sloužit, Marek 10:45, ale aby sloužil a dal svůj život jako výkupné za mnohé. Ten Jim, o kterém jsem hovořil, měl možná prostředky, které jiní lidé neměli. Mohl čerpat z nějakých zdrojů a financovat různé věci. Nicméně, všechno to, co měl k dispozici, všechno to, co měl, on dával k dispozici. Byl to jeho čas, jeho byt, tam se stále něco dělo, bylo to jeho auto. To bych snad nazval, že to byl dopravní prostředek všech možných i nemožných možností. Takové to bylo zvláštní. Jsme něco potřebovali, tak vlastně automaticky jakoby lidé se obraceli na něho. Já si myslím, že to nebylo ani tím, že on jediný by měl. Celá řada lidí měla to tež, ale bylo v tom jeho přístupu, že on měl postoj služebníka. To, co mám proto, abych sloužil druhým. Pamatuju se, že jednou se mi pokazil auto, chtěl jsem někam jet, nikam jsem nemohl jet. Potřeboval jsem, aby mě někdo někam odtáhl. A co děláte v takové chvíli? Voláte někomu, u koho jste si jistí, že vás neodmítne. Automaticky, pokud nemáte bezplatný servis, ABA nebo něco takového, tak voláte takovým lidem, u kterých se nebojíte, že by vás odmítli. A tak jsem zavolal tomu Jimovi, on vyrazil z domu, jelikož zjistil, že nemá tažné lano, tak se stavil někde, koupil tažné lano, nebyl si jistý, jestli ho mám já, správně si nebyl jistý, neměl jsem tažné lano, jako kdybych nepočítal, že bych tu potřebu mal někdy mít. přijel, odtáhl mě, kam bylo třeba. Jim nezaložil nikdy žádnou velkou organizaci a nevykonal nějaké obrovské věci měřeno lidskýma očima. Ale lidé z našeho sboru si jeho a jeho ženu pamatují jako ty, kteří sloužili. Kdykoliv, kdekoliv to bylo třeba. A přitom se snažili lidi vést vždycky o kruček blíž ke Kristu. Pamatuji se na řadu rozhovorů, ať už to bylo s křesťany nebo s nevěřícími lidmi, tak vždycky jim šlo o to, aby se lidé dostali blíže ke Kristu. Ten postoj služebníka není vždycky snadný. Já pracuji ve firmě, kde se zabýváme reklamou a tiskem a máme takovou jednu hodnotu firemní, že se snažíme jednat ve prospěch zákazníka nad rámec povinností a nad rámec očekávání. Takže něco je smluvně ošetřeno a my chceme jít za to ještě. A vybavuje se mi jeden ten zákazník, který měl, on sám měl nadstandardní očekávání a přání a neustále měnil to zadání. A člověk už začne na něčem pracovat, už to má rozpracované, on přijde a zase to chce nějak jinak. Nakonec my jsme mu vrátili zálohu a od té zakázky jsme s omluvou odstoupili, že prostě nejsme schopni jakoby naplnit jeho očekávání a stále reagovat na ty jeho žádosti o nějaké změny, což u něho vyvolalo poměrně negativní reakci. Já si myslím, že to zažíváme v životě, že člověk chce sloužit, ale nevždycky se ta touha, ten postoj služebníka setká s takovým kladným přijetím na druhé straně. Jaké pocity měl asi pán Ježíš, když jednal s námi, s lidmi, kteří rozhodně jsme nebudili nějakou důvěru. Jsme takoví jako nevyzpytatelní v té naší vytrvalosti, věrohodnosti. On přišel, aby sloužil a nakonec to ještě všechno zaplatil svým životem. To poslední byl důsledný, dotáhl svěřený úkol až do konce. Biblický text říká, já jsem tě oslavil na zemi, když jsem dokonal dílo, které jsi mi svěřil. Náš přítel, misionář Jim se nakonec vrátil do své země. Bylo to tak, že stál před takovou volbou, rodina nebo misie. Jeho děti měli velké potíže ve škole s češtinou a i oni sami dva prostě nepatřili k lidem, kteří by se snadno naučili ten cizí jazyk. Stále je to izolovalo od ostatních lidí, kterým chtěli sloužit a nakonec se rozhodli, že se vrátí zpátky do své země. Bylo to v slzách, bylo to v bolesti, ale já věřím, že to bylo správné rozhodnutí. Byl jsem u toho, když se rozhodoval a viděl jsem, jak je strašně těžké pro ně to, že nemohou zůstat. A dneska pracují oba dva v misijní organizaci, která mimo jiné připravuje jiné misionáře, on předává ty zkušenosti, kteří jdou do jiných zemí, také i do České republiky. Ježíš se také vrátil domů z té misie v uvozovkách, ale předtím obětoval úplně vše. Jist si svým povoláním zažil úplné opuštění od lidí, kterým přišel sloužit, nakonec i od svého otce na kříži. Příčinou nebyla jazyková bariéra. Ti lidé rozuměli, co Ježíš jim chce sdělovat. Často rozuměli možná jenom akusticky nebo rozumem, ale ne srdcem. To zůstávalo tvrdé. A Ježíš stál před volbou můj život anebo jejich život. A tak dokonal dílo, kterému bylo svěřeno. Chtěl bych připomenout text z písma, který je znám jako chvalospěv na Krista. Způsobem bytí byl roven Bohu, ale přece na své rovnosti nelpěl. Nýbrž sám sebe zmařil, vzal na sebe způsob služebníka a stal se jedním z lidí. A v podobě člověka se ponížil, v poslušnosti podstoupil i smrt, a to smrt na kříži. Proto ho Bůh vyvýšil nade vše a dal mu jméno nad každé jméno, aby se před jménem Ježíšovým sklonilo každé koleno, na nebi, na zemi i pod zemi. A k slávě Boha Otce každý jazyk, aby vyznával Ježíš Kristus jest Pán. To bylo z listu Filipským. Když jsme si připomněli ty čtyři aspekty misie, chtěl bych ještě obrátit naši pozornost na jeden výrok. V Všimněte si, že tam není napsáno, že misie existuje proto, že existuje církev. Ale je to naopak. Církev existuje proto, že existuje misie. Jsme tu proto, že i za každým z nás přišel někdo. Málo kdy je to tak, že lidé najednou se tak zastaví na ulici a řeknou si, tak půjdu hledat Boha. Nebo kde pak je tady asi nejbližší společenství, abych se dozvěděl něco o duchovních věcech. Byl to někdo, kdo zvěstoval, kdo přišel za námi. Třeba to byli naši rodiče, nebo naši prarodiče, naši kamarádi. Možná to byl nějaký skutečný misionář. Někdo, kdo přišel do naší země, a aby lidem hovořil o Ježíši. Někdo s námi strávil ten čas, někdo se nám snažil přizpůsobit. Někdo byl poslušný tomu božímu pokynu, jděte. Někdo nám sloužil a někdo to dotáhl do konce a jednou se nás zeptal, tak už si toho hodně slyšel. Jaká je tvoje reakce na to? Nechceš se rozhodnout pro Ježíše? Církev existuje proto, že existuje misie. Není tomu naopak. Samozřejmě, misionáři vycházejí z církve, ale začalo to všechno tím, že na začátku byl jeden misionář, boží misionář, jediný boží syn, z něhož Pán Bůh udělal misionáře. A ten řekl, jako ty jsi mne poslal do světa, tak i já je jsem poslal do světa. A o tom poslání do světa už nám více řekne Jakub.
Dobrý den, dobré ráno. Já bych vás také chtěl pozdravit a poděkovat za pozvání a možnost tady s vámi být a pozdílet se trochu více o té naší práci. A já přepnu konkrétně o té naší cestě do Indonésie. Abych trochu vysvětlil kontext té naší služby. My jsme při hledání, kde bychom mohli působit, vycházeli z jednoduché, ale poměrně dramatické statistiky, a to je potřeba překladu písma. Celosvětově se hovoří zhruba nějakými 6000 jazyky. A tam nahoře, to, co vidíte, ten rozkrájený koláč, představuje části těch celosvětových jazyků, do kterých je nebo není přeložena Bible. Je to pouze nějakých 6%, ve kterých 6% všech jazyků, ve kterých existuje Bible celá přeložená. Nový zákon existuje pouze v nějakých 1000 jazycích, části Nového zákona také zhruba 1000 jazyků. A pak je tady velká skupina jazyků a lidí, kteří těmito jazyky hovoří, kteří nemají přístup k písmu ve své vlastní řeči, ve své mateřštině. Ty oblasti, kde je největší počet těchto nezasažených jazyků a lidí, kteří nemají přístup k písmu, jsou především ve frankofonní Africe, v centrální Asii a v té indopacifické oblasti. A odtud se odvíjela i ta naše touha jít a odpovědět na tuhle tu potřebu překladu písma. Bible, písma s velkým P, ale i písma s malým P. Tedy práce na často jazycích, které nemají přístup nebo nejsou žádným způsobem dosud zaznamenány. Nejsou v nich přeloženy žádné knihy, neexistují žádné materiály, nic podobného. Prostě jednoduše v těch místech dosud nikdo nebyl. A my se podíváme teda, kde konkrétně jsme sloužili poslední 3 roky s manželkou, a to v Indonésii, v té východní části na ostrově Aru. Tady se podíváme trochu na mapu, aby jsme se zorientovali. Indonésie jako taková je obrovská země, největší muslimská země na světě, kolem 220 milionů lidí, kde je obrovská rozdílnost kultur, jazyků, zvyklostí a dalo by se spoustu vykládat o každé té části. My jsme první rok strávili v Jakartě na Jávě, tady v hlavním městě, kde jsme se učili indonéštinu, a pak jsme se přesunuli do Malucké oblasti, co je celá tady tahle oblast těch všech ostrovů, a konkrétně na ostrov Aru, kde je ta naše cílová skupina. Ten ostrov samotný, kde jsme žili a sloužili, není příliš velký, to je něco nějakých 160 km napříč a 80 km na šíři. Žije tam asi 60 tisíc obyvatel, je tam jedno jediné městečko, Dobo, tady nahoře, ho vidíte, a asi 122 vesnic. Ty vesnice jsou vesměs tady podél východního pobřeží. Nebo povím první trošku ještě blíže o tom ostrovu a lidech, kteří tam žijí. Protože to je ostrov uprostřed moře a často o těch lidech se hovoří jako o mořském národu, tak je pochopitelné, že velkou věcí je rybolov. Lidé žijí, mají příjem a živí se především rybolovem, ale také, což je taková jedna zvláštnost a specifikum toho místa, lovem perlotvorek, to znamená vyjíždí se v takových tradičních člunech na moře a potápí se takovým klasickým způsobem, žádné přístroje, nic podobného, ale jestli jste někdy četli z takových těch dobrodružných románech, kdy člověk vyskočí přes ten domorodý potápěč, vyskočí přes palubu a potápí se, tak to dosud je praktikováno přímo na tom místě. Jinak z takových tradičních aktivit tam vlastně stále platí sběr sumíšů, garnátů, krabů, nebo také se tam loví želvy, žraloci, kteří se loví například pro ploutve. Ve vnitrozemí funguje takové stěhovavé zemědělství, to znamená lidé například přijdou do nějaké části toho pralesa, vykácí jej, vypálí, pěstují plodiny, jako jsou třeba sladké brambory nebo kokosy a poté po nějaké období se zase přesuní někam dál. To celá ta oblast v podstatě nemá žádnou infrastrukturu, tak jak ji známe tady, že by byly cesty. Veškerá doprava, je to ostrov, který ve skutečnosti není jakoby jedna celistvá pevnina, je to asi přes 160 maličkých ostrovů protkaných říčními koryty, tak veškerá doprava na tom místě je pomocí lodí, což byla pro nás také velká výzva, protože my jsme museli často cestovat z toho městečka, kde jsme měli základnu, do těch okolních vesnic. Životní styl na našem ostrově Aru je hodně jiný tomu našemu. Je to polynéská kultura, což znamená, že ti lidé tam jsou velmi přátelští a také nás velmi otevřeně a přátelsky přijali, ale znamená to taky takový komunitní způsob života, to znamená ne, tak jak to známe tady, takový individualismus, hodně silný v porovnání s tím místem, to znamená každý si žije sám za sebe, každý má svůj prostor a své jakoby definované území tam. Je člověk určován rodinou, klanem, do kterého patří. Takže my, když jsme vlastně přijeli do té naší vesnice, kde jsme žili, tak jsme byli poměrně záhy adoptováni a přijati do toho jednoho klanu a stali jsme se součástí většího celku. A to mělo některé své obrovské výhody, protože nám to otvíralo dveře, ale taky výzvy, protože jsme přicházeli o to, o co jsme byli zvyklí, anebo jsme se museli naučit nové věci, se kterými se tady doma jednoznačně nesetkáváme. Ten každodenní život tam vypadá tak, že vesměs celá ta ekonomika nebo život je soběstačný, to znamená, kdo si co uloví, kdo si co vypěstuje, to je, čím se živí. Ten příjem tam není nějaký velký, nebo nejsou tam možnosti, aby někdo mohl si zásadně vydělat, proto tam funguje dosud jako poměrně silně soběstačná ekonomika, především založená na těch produktech nebo úlovcích z moře a toho, co se vypěstuje různě v zahradách. Mezi například zajímavosti patří to, že lidé tam těží kámen, korálový kámen z moří, takže často buď to vyjíždí lidé na moře lovit ryby, anebo těžit kámen, nebo i písek a podobně. Školství na tom ostrově i zdravotnictví tam je, ale v takové velmi, velmi základní formě, to znamená v městečku samotném je jedna nemocnice, která ale jenom tak pro ilustraci těch toho standardu například nemá základní vybavení, jako je rentgen a podobně. A ve vesnicích nejsou nemocnice, tam vesměs bývají, když je to nějaká větší vesnice, třeba zdravotníci nebo zdravotní sestry, které zajišťují nějakou základní zdravotní péči. Indonésie, jak jsem zmínil na začátku, je největší muslimská země, nicméně ten malucký region, pod který Aru ostrov spadá, je region tradičně křesťanský, ale nominálně křesťanský. To znamená, tam někdy v 16. století přišla, tuším, to byla holandská misie, která křesťanství šířila, ale je to trochu zjednodušení, tam asi ustrnula to křesťanství na tomhleto bodě. Často se setkáváme a setkávali jsme se s lidmi, kteří jsou velmi nominálně křesťanští nebo věřící. To znamená, chodí, například navštěvují nejrůznější bohoslužby, ale chybí tam nějaký osobní vztah s Pánem Bohem, s Ježíšem, nebo i hlubší porozumění víry, porozumění písmu a podobně. Je to trošku složitější, než to teď povídám, protože tradiční náboženství je takový klasický animismus, který se tam míchá s tím nominálním křesťanstvím. A tak jsme se často setkávali s takovým zvláštním mixem náboženství, animismu, nebo náboženských praktik, animismu a nějakých křesťanských prvků a elementů. Jenom tak pro příklad, není neobvyklé setkat se například při kázání, kdy kazatel v protestantské církvi má nějaké kázání z Bible, které třeba ani on sám si nepřipravuje, ale někdo z ústředí toto kázání vlastně zašle. A poté skončí kázání a někdo se shromáždění požádá toho kazatele, aby se pomodlil za oběť, kterou ten daný člověk přinese ve svých třeba kokosových zahradách tam těm místním duchům předků, aby například se mu nestratila ta jeho úroda. Takový jako pro nás úplně bychom jako řekli extrémní mix a nesourodá situace, ale tak jak říkám, není to něco neobvyklého, vychází to z nějakých historických kořenů, prostě taková ta situace je. Procentuálně to je vyjádřeno tady, jak to vidíte, z nějakých 75% jsou tam protestanté, 20% katolíci, je tam 5% muslimská menšina. Etnicky drtivá většina těch lidí jsou to Polynézané, Malajci a asi 3%, pokud se nemýlím, jsou to Číňané. Nicméně Číňané ovládají veškerý obchod a to odpovídá tomu sociálnímu rozvrstvení. To znamená, menšina ovládá ekonomii a v podstatě veškeré dění té většiny, která veskrze dělá tu těžkou, náročnou manuální práci. Takhle aspoň trošku pro představu, jaký je ten náš ostrov, kde jsme žili. Teď bych se chtěl trochu zastavit u toho, co jsme tam dělali. Ta naše služba má tři takové hlavní pilíře, a to je překlad písma samotného, gramotnost a vzdělání a nakonec rozvojové projekty. Já se krátce zastavím u všech tří. Tady vidíte ještě jednou mapku toho ostrova. A každá ta barva, každý ten název představuje jeden jazyk. Teď si to představte. Takhle malý ostrov, 160 km krát 80, kde žije 60 tisíc obyvatel a hovoří se tam 15 různými jazyky. 15 různými jazyky, ne stejnými jazyky, nebo podobnými, ale různými. Není to nic neobvyklého na ten region. V některých jiných blízkých regionech se mluví na větších územích až 700 jazyky. Takže ta naše situace není až tak jakoby tragická, jak by se mohlo zdát. V současnosti pracujeme na pěti největších oblastech jazykových. A my konkrétně, já s Barčou, jsme pracovali na oblasti, v oblasti Batulej, tady v těch vesnicích. A toto přeskočím, ale můžeme se k tomu vrátit nějaké grafy, jak to vypadá celkově, jazyková situace. Ta práce překladatele Bible je nesmírně zajímavá, kdyby to někoho z vás zajímalo, i z mladých lidí, a chtěli byste se do toho zapojit, určitě se mnou si potom popovídejte, můžu vám říct ještě víc. V praxi to znamená především studium toho domorodého jazyka, který ještě nikdo nikdy nezaznamenal, ale není to jenom ten jazyk samotný, domorodý, v našem případě jazyk Batulej, ale je to také jazyk obchodní, protože ti lidé různých jazyků celého toho ostrova vlastně mezi sebou komunikují a používají ten obchodní jazyk. Takže i ten musíme nějakýmsi způsobem brát v potaz. A tak jako s každým jiným jazykem, začínáme od jednotlivých slovíček, vět, příběhů, písní, které zaznamenáváme, potom jakýmsi způsobem vyhodnocujeme, abychom ten jazyk mohli skutečně zpracovat a začít na překladu samotném. A dneska naštěstí už máme takovou jakože výpočetní techniku, která nám to usnadňuje. Kdysi se to dělalo tak, že když misionáři vyjeli do takových míst a pracovali na překladu písma, tak používali, čemu se říkalo, krabice od bod. Skutečně vzala se krabice od bod a na každý lísteček se evidovalo prostě nové slovíčko, překlad, význam, nějaké příkladové věty a podobně. A takhle se to zakládalo a člověk po takových 15 letech měl prostě plnou krabici od bod slovíček. Tehdy nebyly počítače, tehdy se to takhle dělalo. Dneska máme program, který se jmenuje úplně stejně, krabice odbod, ale je to trochu sofistikované, díky kterému můžeme vlastně analyzovat nejenom jakoby databáze si vést pořádné, ale analyzovat jednotlivé zvuky, které jsou nutné k tomu, aby ta práce byla skutečně kvalitní. Druhá oblast, která je jakoby neoddělitelná té naší služby, je oblast gramotnosti a vzdělání. Nebylo by nám nic platné, kdybychom přeložili Bibli, přišli k těm lidem, ale ti lidé by si ji nedokázali přečíst, nedokázali by s ní čerpat ty informace. A tak musíme začít od úplného začátku, to znamená pomoci v té úrovni gramotnosti, naučit ty lidi číst a psát. V našem případě nezačínáme úplně takto na začátku, ti lidé už číst a psát na té základní úrovni umí, ale musíme jim pomoci naučit, jak z těchto zdrojů literárních čerpat, jak používat tyto informace, jak používat písmo, jak otevírat Bibli a číst ji s porozuměním. Tady vidíte některé příklady toho, co už jsme produkovali, jsou to například vánoční příběhy nebo různé obrázkové slovníky. Abychom úroveň té gramotnosti na tom místě abychom jí pomohli. Jedna z věcí například, kterou také děláme, je zakládání místních takových malých knihoven, tak, aby lidé mohli na to místo přijít, půjčit si knihy, které do té doby prostě tam nebyly a není k ním přístup a mohli se posunout někam dál. Pro nás tady to je takové těžko představitelné, protože my jsme informacemi zahlceni. Ty jsou všude kolem nás. Máme neustále prostě knížky, noviny, rozhlas, ty informace, všude jsou nějaké nápisy. My žijeme ve společnosti, která je prostě 99,9% gramotná. Vy jste se odstli s náma na tom místě, tak najednou jste v prostředí, kde veškeré informace se předávají ústně anebo pomocí zkušenosti. A tak je to obrovský skok, který tu výzvu si uvědomíme na tom místě, až často tam, co všechno to znamená. Zkuste si tak jenom pro příklad vybavit moment, kdy vy sami jste neuměli číst a psát. Vzpomínáte si na moment, kdy byste nebyli schopni něco přečíst, nebo je něco jiného, že byste nerozuměli jazyku, ale dokázali byste to přečíst, věděli byste, že se jedná o text. A jeden takový příklad, který možná pomůže přiblížit to, co negramotnost znamená, je, jestli se vám někdy stalo, že jste se zeptali třeba nějakého odborníka na nějaké téma, použiju příklad třeba počítače, zeptali jste se ho, co s tím počítačem je, co mám dělat, abych to opravil nebo aby to fungovalo. A ten člověk, odborník, vám začal prostě ty věci vysvětlovat, teď 5 minut mluvil, a teď jste jako věděli, že on mluví vlastně vaším jazykem, ale vůbec nic jste mu nerozuměli. Jakoby mluvil jiným jazykem. V tu chvíli jste byli funkčně negramotní. Prostě jste nevěděli, která by je, jak se říká. A S něčím podobným se setkáváme tam, ale na té úplně základní, v té úplně základní rovině. Tak je to velká výzva, která je před námi a která je součást té práce na překladu Bible samotné. Další oblast, ta poslední, o které chci mluvit, je oblast různých rozvojových projektů. To místo jako takové je velmi izolované. Úroveň, životní úroveň je někde na mírně pod hranicí chudoby, takže ty potřeby tam, ty praktické potřeby tam jsou jako nesmírné ve všech ohledech. My jsme se podíleli například na zabezpečování některých základních léků nebo pomoc těm místním zdravotnicím, které zabezpečují tu zdravotnickou pomoc pro ty místní komunity. Děláme tak, podílíme se na projektech, jako jsou vrtání studen, aby byl přístup k pitné čisté vodě. A nebo takové věci tady, jak vidíte, taková ta věc, to je vlastně mrňavá jedovatá medúza, která se v sezóně vyskytuje v mořích. Takže muži, když vycházejí na ten lov perlotvorek, se často vracejí popálení s velmi vážnými zraněními, takže jsme například zajišťovali informace o tom, jak se tomu bránit, jak prevence, léčba a podobně. Takže nejrůznější druh rozvojových projektů nebo pomoci, které z našeho pohledu opět nejsou nějak dramatické a tam přinášejí poměrně velké a jsou velkým přínosem na tom místě samotném. Chci zmínit ještě jednu věc, a to tu, že ta naše práce není, že jsme tam já s Barčou jsme se rozhodli a odjeli a teď to všechno děláme, tohle z toho, co tady vám povídám. Ta práce, to je týmová práce, a to je o partnerství našeho týmu, v prvé řadě týmu Indonézanů, s kterými spolupracujeme přímo tam na místě, je asi 12 lidí, s kterými máme takovou, jsme v úzké spolupráci, které vedeme, cvičíme k tomu, aby ta práce mohla pokračovat i v době, kdy jsme například tady, jako dnes, ale spolupracujeme i v mezinárodním týmu, to je tady ta skupina lidí, ještě jedněch manželů z Anglie, dvojího manželského páru z Ameriky. Máme jednoho také kolegu z Indonésie, který zajišťuje jakoby ten externí servis. No a v neposlední řadě to je samozřejmě náš sbor domácí ESK, ze kterého jsme vyšli, kterým jsme posláni. A jste to také vy. Proto jsem rád, že tady můžeme být a že můžeme dneska vydat počet z toho, co děláme. Protože i váš sbor se podílí na té naší práci a je to velká skupina lidí. A takovéhodle zázemí by realizace tak velkého projektu a tak zásadního projektu se nemohla uskutečnit. A to je pro mě jako pozbuzením. Česká církev se může podílet na celosvětové misi a můžeme být zásadním přínosem. Já teď předám slovo zpátky Milanovi, který vám ještě krátce poví o té části našeho sboru v téhle naší práci.
Pokud by vás napadly nějaké otázky, tak si je určitě poznamenejte. Rádi dáme prostor, že všechno se nedá říct a ani nechceme. Ne, že bychom chtěli něco zamlčet, ale nechceme vás úplně zahltit informacemi. Tak já jsem chtěl ještě dodat něco z toho pohledu nebo z pozice vysílajícího sboru. Skutečně misionář nebo vůbec služebník v církvi obecně má vždycky dvě možnosti. Buď to dělá to, co chce dělat, bude dělat na vlastní pěst, a nebo to bude dělat jakoby v rámci církve, nebo je vyslán církvi. Kuba s Barčou od začátku nechtěli vycestovat jako nějací soukromníci, nějací křesťanští turisté, ale usilovně stáli o podporu sboru, což byla velká výzva. Protože někdy je to tak, že sbor má nějakou vizi a hledá služebníky, kteří by to naplnili. A někdy je to tak, že někdo přijde a řekne, Pán Bůh mi položil na srdce a já bych chtěl, jestli byste se za to modlili a vlastně se za to postavili. To byl ten případ náš, takže jsme si to museli probojovat na staršovstvu a potom také s celým sborem měli jsme takové období modliteb a půstů. A nakonec jsme dospěli k tomu, že opravdu to přijímáme jako sbor, že je to naše společná misie. A tak byl taky sestaven podpůrný tým Jestli jste se zabýváte misí nebo vás to zajímá, tak velice doporučuji knihu od Nila Pirola Pošli a pomáhej, vyšla i v češtině. A vlastně ten autor má mnoho zkušeností z misie a rozděluje tu podporu do několika oblastí. Takže jenom stručně, ta morální podpora, ta, na to nemáme nikoho konkrétního, ale je to všechno od podání ruky, od poplácání na rameno, od řeč povědění, vážíme si tě, stojíme za tebou, jsme na tebe hrdí, modlíme se za tebe, zavolat, poslat pohled, postarat se o něco. Komunikační podpora, to má u nás na starosti Lenka, spočívá jednak v tom, že misionářům pravidelně píše, aby je udržovala tak trochu v obraze o tom, co se tady děje v naší zemi, jestli stále platíme korunami nebo eurem nebo nějakým jiným platidlem, co se děje ve sboru, kdo se komu narodil, nebo požádá nějakou službu, pracovníky s dětmi, o mládež, napište misionářům. Snaží se udržovat i v obraze, aby když přijedu, aby nebyl takový velký skok. Ale ta komunikační podpora se také míří na druhou stranu ve vztahu k podporovatelům, takže je takový adresář, je třeba to aktualizovat, odpovídat na otázky těch podporovatelů. Když Kuba s Barčou napíšou modlitevní dopis, tak vlastně celá řada to dostane e-mailem, přímo od nich, ale pak je řada podporovatelů, kteří to chtějí posílat vytištěné, takže o to se postará ta Lenka, všechno to zajistí, odešle. Týlová podpora jsou takové praktické věci. Když misionáři odjíždějí na misi, kam uložíme jejich věci? Kdo se o ně postará? Když budou potřebovat něco poslat, někdo tam třeba letí z toho týmu z Anglie a misionáři potřebují poslat něco, nahrávky třeba, nahráváme bohoslužby u nás ve sboru, pak to vypalujeme, posíláme jim to, anebo nějaké jiné přednášky, témata, nebo stáhnout obsah nějakého webu, protože tam přísun těch informací není tak velký, nebo misionáři by si chtěli přečíst knihu v češtině nějakou, nebo se podívat na nějaký film, nebo potřebují poslat léky, nebo mají chuť na puding. Takže to všechno ten člověk nějakým způsobem eviduje, sežene, strčí do balíku, odešle. Je v tom mnohem víc. Podpora po návratu se týká jejich návratu. My jsme měli teď možnost si to vyzkoušet v praxi, protože z důvodu nějaké té vízové politiky v Indonésii se museli vrátit do několik měsíců dříve a ještě jsme neměli připravené bydlení. Kuba s Barčou nemají svůj vlastní byt nebo dům, takže jsme museli něco sehnat, kde budou bydlet. A díky Bohu se nám, Pán Bůh nám daroval tu možnost, že jedna rodina z církve bratrské z Havířova, Ivoš Kupský, pokud někdo znáte Kupské, asi budete někteří znát, tak vlastně mají, nebo spíš kazatel Martin Legát má ten byt po rodičích a byl volný, zařízený, tak nám ho poskytli k dispozici. My jsme ho k dispozici dostatečně včas, abychom mohli něco vymalovat a tak dále. Jsme za to velice vděční. Ale podpora po návratu zahrnuje i to s Kubou, s Barčou být, snažit se jim jaksi zjednodušit ten přechod z té jedné kultury do druhé. Nikdy to nejde bezbolestně, samozřejmě. Finanční podpora, to je o penězích a není to tak, že by jeden to měl na starost, že to všechno zaplatí, ale spíše jde o to, to evidovat, jestli vlastně té finanční podpory přichází dostatek, protože víme, jaké jsou měsíční náklady, víme, do čeho bude třeba investovat, že bude třeba koupit nový počítač nebo něco takového, nebo že bude nějaké studium další a tak dále. Takže ten člověk se o to stará. A pak je modlitevní podpora, což má na starosti u nás sestra Alena. A ona eviduje modlitevní náměty, vždycky máme pravidelné modlitevní chvíle. A když jsou Kuba s Barčou na tom ostrově, tak aspoň SMS-ku pošlou, když jsou v té vesnici, protože tam není e-mailové spojení. Když jsou v městečku, pošlou e-mail, kde pošlou modlitevní náměty. A my se můžeme modlit, ale taky máme takový modlitevní řetěz SMS-kový, když jsou nějaké naléhavé záležitosti, tak během krátké doby buď jenom ten tým, anebo celý sbor, pokud je to ten širší modlitevní řetěz, se modlí za konkrétní věci. Tady nechám proběhnout takový seznam, co všechno může spadnout do té podpory. My jsme se to snažili nějakým způsobem zmapovat, A je to skutečně hodně, hodně, hodně. On proběhne několika za sebou ten stejný. A vybrali jsme asi polovinu těch věcí, které jsme si říkali, to tam jako můžeme promítnout. Pak je celá řada věcí ještě i jiných. A zjistili jsme, že jsou některé činnosti, které může dělat někdo jiný, úplně z jakéhokoliv sboru. Prostě může to dělat někdo v Aši nebo v Liberci. Může dělat věci, které tuto budou významnou pomocí pro tuto misii. Takže kdyby měl někdo zájem, může se potom na mě obrátit. Tuto obrazovku promítám velice rád, protože je to takové svědectví o boží moci. V červnu 2003 jsme se rozhodli, že v červnu 2004 Kuba s Barčou vycestují na misi. A věděli jsme, že celková částka té podpory musí dělat asi 40 tisíc korun měsíčně. To znamená, že potřebujeme jakoby závazky od jednotlivců a od sboru a součet těch závazků musí dát 40 tisíc korun. A jak vidíte, začali jsme jezdit po těch zborech, kam nás pozvali a třeba zhruba v prosinci jsme byli na nějakých 10 tisících. A Pán Bůh dal takovou milost, že v tom červnu 2004 skutečně se ta podpora vyšplhala na tu potřebnou částku. Takže tady vzdávám veřejně chválu Pánu Bohu, že když on za něčím stojí, tak se o to dílo postará. A postará se o něho v pravý čas. Samozřejmě mohl udělat tak, že někdo bohatý prostě mohl obrátit pana Billa Gatesa a on by se spojil s námi a on by řekl, tak já budu financovat tuto misii. Ale Pán Bůh budoval naši víru, často to tak dělá, že chce, abychom udělali ten krůček a on se k tomu přizná. A pak chce udělat, abychom udělali další krok víry. Tady je takové porovnání, ta modrá část, to jsou vlastně dary od sboru a organizací a ta tmavě červená od jednotlivců, to, co přichází na účet od jednotlivých křesťanů. A je tady vidět, že vlastně je to skoro vyrovnané. Někdy člověk má pocit, já jsem taková ta malá kapka v moři, ale těch moc malých kapek dá dohromady to všechno, co je potřebné. Tento graf ukazuje, jak málo, nebo jak moc, vlastně ten poměr, odkud přicházejí finance, těch 11% je z toho vysílajícího sboru a my bychom nebyli schopni utáhnout ten projekt. Ale zbylých skoro 90% přichází odinut ze všech možných sborů, různých denominací a jednotlivců. Také od vás. A tak jsme chtěli za to poděkovat tady. My jsme dlouho nevěděli o tom, že váš sbor podporuje tuto misi, protože to chodí přes účet nadačního fondu KMS. A tam ne vždycky se nám podaří získat informace o tom dárci. A tak jsme moc rádi, že jsme byli kontaktováni a vaše podpora je pro nás velice významná a vážíme si. Děkujeme za vaši oběť. Tady je pro představu, s čím jsou spojeny náklady při pobytu v České republice. Jsme to tak nějak dávali dohromady a zjistili jsme, že je to skoro dražší, než když člověk je na tom ostrově. Že ty náklady jsou opravdu obrovské. Ale je to spojeno i s tím, že Kuba musí absolvovat nějaké studium, pravděpodobně v zahraničí, aby získal další víza a vlastně to všechno je třeba nějakým způsobem platit a tak dále a tak dále. Tady jsou nějaké doprovodné projekty, o kterých uvažujeme, které bychom chtěli otevřít. Souvisí to s nějakou zdravotnickou pomocí, péči o sirotky. Nedávno zemřel nějak jeden muž, který byl členem toho týmu a vlastně tam je to tak, že celá ta rodina je na tom závislá, na tom příjmu, který měl ten muž, měl 5 dětí. Zvažujeme, jestli nějakým způsobem do toho nevstoupit. Ale pak je tu celá řada dalších potřeb. Je možné, že třeba pošleme dopis, ve kterém budeme informovat o těch potřebách a možnostech, že je možné podporovat nejenom samotnou tu překladatelskou práci, ale i ty doprovodné projekty, které znamenají strašně moc pro tamní lidi. Tam někde na stole, tam jsou nějaké materiály, fotky, které si můžete prohlídnout. Mimo jiné, tam je tato kontaktní karta. Pokud byste chtěli dostávat ty modlitební dopisy s informacemi, tak můžete si tam vzít takový lísteček a napsat svoje jméno a budeme vám to posílat mailem anebo poštou. My máme takový sen, takovou vizi, že jednou po 15 letech na jednom ostrově, na tom ostrově Aru, když Pán Bůh dá, se stane, že lidé budou mít svoje písmo, to psané, protože ho nemají. Oni tím jazykem pouze mluví, ale nepíšou. Píšou indoneštinou. Asi jak kdybychom jim měli psát jenom ruštinou a neměli bychom tu staroslověnštinu alias češtinu dnešní. A oni budou umět číst a psát v tom jazyce svého srdce. Máme sen a přejeme si, aby písmo s velkým P, Boží slovo, bylo přeloženo do jejich řeči, nebo alespoň ty klíčové oddíly. Aby mohli udělat to, co my každý den vzít a v jazyce svého srdce. Představte si, jaké by to bylo, kdybyste si měli vzít Bibli a číst ji třeba v němčině. Někteří by s tím neměli žádný problém, ale pro mnohé z nás by to bylo těžké, protože jazyk srdce je ten důležitý. Máme sen a modlíme se za to, aby z těch nominálních křesťanů se stali obrácení muži a ženy, kteří mají živý vztah s Pánem Ježíšem Kristem. Aby tvořili spolu živá společenství, skutečně církev v pravém slova smyslu. Součástí té vize je, že lidé budou mít přístup k informacím, protože ta gramotnost se zvýší a budou moci z toho dále čerpat. A taky si přejeme, aby to byli místní křesťané, kteří budou v té práci pokračovat. Kuba s Barčou se tam zase dali, Bůh vrátí. Celý ta délka toho projektu je kolem 15 let, ale jednou se vrátí pravděpodobně zpátky domů. Přejeme si a modlíme se za to, aby Pán Bůh našel mezi těmi domorodci lidi, kteří budou Pánem Bohem povoláni a připraveni a oni mohou pokračovat v té práci. A taky jsme se dočetli v Biblii, že i Pán Bůh má určitý, to není sen, ale to je v podstatě proroctví, že jednou v nebi bude tak veliký zástup, že by ho nikdo nedokázal sečíst. Bude ze všech ras, kmenů, národu a jazyku. Boží slovo je tady v tom fantastický, pamatuje na všechno. Bez ohledu na to, jak se budou měnit pozemské hranice, tam budou ze všech ras, kmenů, národu, jazyku. A oni tam budou stát před tváří Beránkovou, budou oblečeni v bílé roucho, palmové ratolesti v rukou a budou volat velikým hlasem díky Spasiteli Bohu našemu, sedícímu na trůnu a Beránkovi. A my věříme a víme, že podle tady toho Božího slova, že to budou i lidé z jazyka Batulej. To bude paráda. Já bych vám chtěl říct na závěr jeden krátký příběh. Vypráví se takové povídání o člověku, říkejme mu Jan či Ňan. A on, to je typický jakoby křesťan, který uvěřil díky působení misionářů, kteří přišli do jeho země. A jeho se ptali, co budeš dělat, Jane či Ňane, Honzo, až přijdeš do nebe. A on říkal, to mám úplně jasně zmapované. To budou tři takové věci. První, proderu se tím zástupem a tou dlouhou frontou, až na mě přijde řada k Pánu Ježíši Kristu, padnu na kolena a budu mu děkovat, že on přišel na zem, položil za mě život a daroval mi spasení. No to je super, Jane, to se tam potkáme v té frontě, povykládáme. A ta druhá věc, budu chodit a budu hledat tak dlouho, až najdu člověka, který do naší země přinesl evangelium. A tomu člověku podám ruku a poděkuju mu za to, že byl poslán a uposlechl, že přišel a sloužil. A do naší země, do mé rodiny se dostalo evangelium. A ta třetí věc, ta bude trvat pravděpodobně trochu déle. Budu chodit, dokud nenajdu všechny lidi, kteří se za toho člověka modlili, za toho misionáře, anebo ho finančně podporovali. Všem těm lidem podám ruku a řeknu jim, děkuji ti za tvůj podíl na mém spasení. A otázka, která se nabízí, zní takto. Budeme v nebi sami, anebo někdo přijde za námi a řekne nám, děkuji ti za tvoje modlitby, za misionáře a za tvoje dary. Tak, to je všechno. A teď bych chtěl říct, že je možnost pro otázky. Nevím, nechám, asi Romane ti to teď předám, nevím, jak časově, jak jsme to... Takže pokud máte jakékoliv otázky, tak se nebojte je položit. Budeme-li vědět, tak na ně rádi odpovíme.
Hlavně Kuba teda. Jo, já si to nepřebírám, protože já na ty otázky neznám odpovědi, takže prosím. A já mám hned první otázku. Mě zajímalo, jak na ten kazatel zareagoval, když dostal tu prosbu o modlitby za ty oběti.
Zareagoval tak... Jak by asi zareagovala většina těch kazatelů, a to je ta, že se skutečně pomodlil za to, aby pán Bůh té oběti požehnal. Ať to zní jakkoliv jakoby proti naší, proti srsti, tak, tak to tak prostě je. Naopak je to považováno za větší zbožnost. To je jenom trochu, abych to uvedl do kontextu. A v čem spočívá to, ta nominálnost té jejich víry, nebo malé porozumění. Často jsme se setkávali s tím, že lidé nevyznávají víru, ale vyznávají náboženství, že jde více o obřad. To znamená jít někam do určité místo, udělat určitý obřad, a to je to, co po nich pán Bůh žádá, což odpovídá tomu nějakému základnímu animistickému náboženství, ze kterého vyšli. Takže ten kazatel náš reagoval tak standardním způsobem. Tady vidíte nějaké obrázky, ještě budou se promítat od nás z vesnice. Je to takový všeho chuť různých věcí. A kdyby vás něco zaujalo, nebo máte nějakou otázku, tak moc rádi ji zodpovíme. Tady jsou mimochodem ty kameny, které se těží z moře. Tak pokud není otázka, to je v pořádku. Ne, a pardon. Bydlíme, my máme jakoby dvě místa, kde bydlíme. Jeden je v tom městečku, tam máme takovou základnu, je tam i kancelář, kde se setkávají pracovníci vlastně z těch různých jazykových skupin. A potom bydlíme v té vesnici samotné, my vlastně cestujeme mezi těmi dvěmi místy. To je ta oblast Batulej a tam se učíme a pracujeme na tom jazyce. Tohle je například náš pokoj. Já právě čekám na ty obrázky, až to tam dojde. Náš pokoj v té vesnici. V realitě to vypadá tak, že ta vesnice je hned na okraji moře. Je to takový obrovský pětimetrový útes a ty domky jsou postavené vlastně, je to všechno ze dřeva, z dřevěných latěk, které jsou asi tak půl metru nad úrovní toho samotného útesu. Takže to se vždycky Barči strašně líbilo, když třeba uklízí, tak prostě jenom zametáte, to všechno propadne prostě mezi to. A například i na záchod se takovým způsobem chodí v jedné té části toho domu, že tam není sociální zařízení, tak jak ho známe tady, a potom to všechno vlastně odtéká do vlastně do toho moře. Mimochodem, to je jeden z takových rozvojových projektů, na kterých zvažujeme, a to je třeba stavba jakoby záchodů, aby tam nedocházelo k epidemiím cholery a podobně. V naší vesnici se to několikrát stalo, naštěstí ne v době, kdy jsme tam byli. Takže ty životní podmínky jsou jiné než u nás. Mhm. To je zrovna u nás doma. Pardon. Z hlediska islámu. Indonésie je tím, že jsou tam tak velké skupiny, tak různorodé i kulturní, i náboženské, tak je to země velmi citlivá na to, aby tam nedocházelo k jakési netoleranci. Je ostatně ze zákona, je nezákonné někoho obracet na víru. To znamená, já kdybych přišel, nebo kdokoliv by přišel a teď bych někoho jedné víry násilně obrátil na jinou víru, tak by byl trestně stíhan. Neznamená to, že nemůžu vydat svědectví, že lidem nemůžu sloužit, že nemůžu jim sdílet svou víru, ale nemůžu já být ten, který, když to jako úplně přeženu tou Biblí, prostě toho člověka přesvědčí, nebo něco takového. Mezi těmi komunitami často panuje právě velmi silný důraz na to, aby nedocházelo k nějakým sporům, tak se snaží ty komunity různých vyznání být těsně vedle sebe s jasně definovanými hranicemi. Tady proběhlo pár obrázků, kdy se v té naší vesnice například stavěla nová škola a při položení základního kamene byla ta otevírací taková ceremonie taková, že nejdřív přišel představitel katolíků, položil jeden kámen a pomodlil se katolickou modlitbu. Pak přišel protestantský kazatel, položil protestantský kámen, udělal protestantskou modlitbu. Pak přišel imám z mešity, položil základní kámen a odříkal svoji modlitbu a nakonec přišel prostě čtvrtý člověk, představitel těch tradičních náboženství a zvyků a provedl ten tradiční obřad. Nakonec tam byl ještě čínský obchodník jako reprezentant prostě toho, kdo to sponzoruje všechno. A to jenom pro takovou představu, jak rozličná ta komunita je, jak rozmanité jsou ty prvky a jak se to často až uměle jakoby drží pohromadě, aby nedošlo k nějakým střetům, což taky v tom regionu občas došlo a historicky tam dokonce nedávno byly poměrně vážné útoky nebo spory mezi tou křesťanskou a muslimskou komunitou, ale to je už na další povídání. Tak je to také výzva pro nás. Tady je zrovna náš domeček, teda není náš, my bydlíme u někoho. Podle miminka se jakoby neřídíme časově, že bychom řekli, tak až bude miminko velké, to spíš podle vízové situace. My jsme tam byli s jedními mladými kolegy, oni jsou z Ameriky, a jim se narodil chlapeček přímo v Džakartě, a to bylo snad druhý měsíc, tak nějak, a už společně jsme jeli na ten ostrov. Ty podmínky jsou tam jistě jako jiné než u nás, ale myslím si, že ty děti to snášejí dobře. To jsou spíš babičky, které to jako nesnášejí dobře, tu představu toho, kde ty vnoučci a vnoučata prostě všechna jsou. Ale prostě tak, jak kde jinde na světě je možné se postarat. Je rozdíl mezi tím, co to dítě potřebuje, a tím, co jako všechno, ten nadstandard, který můžeme poskytnout. Tam možná nemůžeme poskytnout nadstandard, ale jistě můžeme zabezpečit to nezbytné. Takže se to řeší prostě tím, že pokud ta rodina je dobře vybavená léky, očkováním a podobně, tak by to mělo být jakoby bez problému. Tak jsme to i uviděli u těch našich kolegů a nějakým způsobem se to nevnímáme, že by nás to limitovalo nebo že by nám to dělalo starost. Naopak u těch dětí často vidíme, že jsou těch dětí misionářů, že jsou nesmírně na tom dobře v porovnání třeba s dětmi, které takovou zkušenost neměly. Mají často to, že umí několik jazyků, to je jako jiná věc, ale mají často velmi schopnost vnímat věci široce, protože jsou vystaveny nejrůznějším kulturám, situacím, a jsou to děti často, které mají velkou citlivost a srdce i sami potom sloužit. Takže v tom si nedělám starost. Na tom, když hovořím o protestantské církvi, tak je tam několik denominací, ale v podstatě tou majoritní největší denominací je takzvaná malucká protestantská církev, která má své sbory jednak v tom samotném městečku, ale téměř v každé vesnici, záleží jak která oblast, některé oblasti jsou více muslimské. Takže my jsme byli součástí té malucké protestantské církve i ve vesnici, i vlastně v tom městečku. A už jsme spolupracovali právě s tím naším kazatelem ve vesnici, který je nesmírně otevřený, a už se na to hodně těším, až se budeme moci zase vrátit té naší další práci tam. Takže máme naplánováno i v té naší vesnici třeba postavit tu knihovnu, kterou jsem zmiňoval. Ta tam zatím není v té naší oblasti. A už se na to moc osobně těším. Barča se tam podílela například na službě mezi ženami a podobně. Tak to jsme tak vnímali jako velké boží požehnání, že jsme měli otevřené dveře nejenom přátelsky, ale vlastně do té místní církve. To bylo moc fajn, to bylo bezva. Tak jestli má někdo ještě nějakou otázku, nebojte se zeptat. Tady je záchod a kuchyň. Často to je tak, že jedna část je dům a hned k tomu z druhé strany je připojena vlastně ta kuchyň a záchod, která je postavená z banánového listí, což je efektivní, opravdu velmi efektivní materiál, dlouho vydrží, je tam chladno, to bezvadné. A když to vezme, ne, vážně, když to vezme vítr, tak se to postaví znovu. A, no, tady tam se staví trochu jinak, než tady u nás. To jsou tropy, a jsou tam jenom dvě období, jakoby sezóny, kdy období východních větrů a období západních větrů. Tam prostě jsme na rovníku, to je 6 stupňů pod rovníkem, takže tam je prostě nesmírné teplo, neustále, pořád. Proto ta kuchyň jsem tak jako říkal, že je bezvadné místo, protože to je téměř jediné místo, kde je trošku chladněji. A jinak přes den obrovské teplo, v noci také velká vlhkost a podle toho období východních nebo západních větrů prostě fouká z jedné nebo z druhé strany a podle toho přicházejí i mraky z jedné nebo z druhé strany, prostě buď z Austrálie nebo od Asie a prší podle toho. Je tam 3měsíční období dešťů, kdy prostě prší téměř v kuse a předtím je dlouhé období sucha. A tam jsou potom problémy například s vodou a dalšími věcmi. Takže teplo, zkráceně. V té době, to bylo 2006 Vánoce, když se to stalo, my jsme byli v té době v Jakartě a ta tsunami nejvíc zasáhla vlastně tu západní část Indonésie, Sumatru, a oblast Medan, která se vlastně tam, nebo Aceh se té oblasti říká. Takže to bylo hodně vzdáleno od nás, my jsme jenom cítili otřesy, ale ta vlna nebo nic takového nás nezasáhla. Paradoxní bylo, že jsme se o té katastrofě dozvěděli první z České republiky, jakože ne z těch místních médií, ale že nám lidi psali prostě SMSky, jestli jsme v pořádku. A jakože jsme z toho byli takový překvapení, jako proč bychom neměli být v pořádku. A lidi nám, no vždyť tam máte prostě potopu a zemětřesení a my jsme jako netušili, co a jak. To je jenom takovou na okraji prostě, že často ty zprávy se dostanou často rychleji ven do světa, kde, a to svědčí o té gramotnosti a mobilnosti a propojení těch informací, tady se to šíří, zatímco tam na těch místech ti lidé často neví, co se děje. Až dnes se tam například staví ten systém brzkého varování, když dojde nějaké tsunami. To místo samotné je velmi, velmi často, my jsme tam zažili několikrát zemětřesení, to jsem poprvé v životě, jako takové skutečné zemětřesení, kdy jsem spal a teď jsem nevěděl, co se děje, protože se celý dům prostě třásl. To je tam velmi, velmi běžné. Ale naštěstí, díky Bohu, nás nezasáhla žádná potopa. Tohle jsou domy v zahradách. Často, když se jde do těch zahrad různých nebo mangrovovníkových pralesů, tak jak tady vidíte, sam postaví takové speciální domy, kde ti lidé žijí po dobu sklizně například.
Tak poslední otázka.
Jestli je. Tady je žralok například, takový maličký. Už není. Ano.
Jestli by se tam dávaly ty potřeby, nebo že jsou třeba ty pastelky, přídy a takové věci, jestli pro vás je lepší jako finanční potřeba a to, že to nakoupíte někde jako v hlavním městě tam, anebo je pro vás lepší třeba se sbírat tady brýle, nebo...
To je bezvadný, že jste si všimla těch brýlí a toho. A jak u čeho? Některé věci jsou dostupné přímo na místě, to znamená, tam by bylo efektivnější neplatit ten převoz, například v rámci Indonésie. V Jakartě se dá poměrně všechno sehnat, protože Jakarta má 10 milionů obyvatel, to je obrovské město, ale i tak potom ty náklady na převoz by byly jako velké. Ale u některých věcí... Takže u některých věcí je to lepší koupit přímo na místě nebo někde nedaleko, jenom kousek od toho ostrova Aru. U jiných věcí je to lepší koupit někde mimo, kde to vyjde levněji a je to dostupné. Mimochodem s těmi křídami, to byla obrovská, my jsme přivezli křídy a ty děti moc nevěděli, co s tím mají dělat. To bylo velmi zvláštní, že my jsme jako čekali, že ta reakce bude taková, jako že bezvá, prostě budeme kreslit, malovat. A ty děti z toho byly velmi rozpačité, jakoby, no dobře, to odpovídalo úrovni té gramotnosti a tomu, kde je ta situace a jak musíme krok za kručkem prostě postupovat i v téhle oblasti. Takže záleží, jak s kterým zbožím a jak v které věci. Například rybářské sítě u nás, ty, které potřebují v Indonésii,